Here, soos die oë van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, en soos die oë van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meesteres, so wil ons in hierdie oggend ons oë rig op U wat in die hemel troon, U die Heilige van Israel, U wat verhewe is bo alles en allemaal, U wat alleen God is, ons wil in afwachting wil ons let en kyk en sien en ervaar dit wat U in hierdie dag ook vir ons kom aanbied. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God onse Vader in en deur Christus Jesus, onse Here, en het word krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Baie dankie, kom ons lees saam uit die wonderlike brief van die Galasiërs, Galasiërs hoofstuk 3. Galasiërs die derde hoofstuk, en ons lees vanaf vers 1. Ek wil vra dat u sal oplet hoe dat Paulus hierdie mense aanspreek, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle, voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig, dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig, nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Het julle verniet so baie gelei, as dit maar verniet was? Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Net soos Abraham in God geglo het en dit is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham, en die skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooral van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. Sodat die, verskoon my, want allemaal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelike. Duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie. Maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Net tot sover, ek kan net so bly sit, dan bid ons net saam. Here, baie, baie dankie dat ons in hierdie oggenduur kan stil word. Dankie vir die wonderlike voorreg om uit die woord uit te kan lees. En terwyl ons lees, bewus te kan word van hierdie kosbare waarhede wat oorgedra word aan mense wat tot geloof gekom het in Christus Jesus, maar toch ook mense wat blootgestel was aan hierdie lewe, aan hierdie wêreld, aan die omstandighede, daar waar hulle bevind het in Klein-Asië omgewing ook, daar waar hulle nie meer in hulle eie land woonagtig was nie, daar waar hulle gekonfronteer was deur ander volkere, nuwe kulture, nuwe invluisteringe, nuwe gedagtes en selfs nuwe geestelike oordragte van mense wat bely het dat hulle God ken, maar hom verwerp het en verag het deur hulle lewe. Vader, dankie vir elke een wat in hierdie week verjaar. Dankie dat ons hulle aan die voete kan kom neersit. En Here, dat U vir hulle ook seën op hulle betrokke verjaarsdag geleentheid, maar ook in die nuwe lewensjaar wat voorlê. Ons harte gaan uit na mense wat in hierdie tyd baie ernstig siek is. Here, ons praat eerstens oor hulle wat vir operasies gaan, Brujaan se pa, terwyl hy al 'n gevorderde man in jare is, wil ons bid dat U vir hom sal onderneem, vir Susan, wat ook hierdie operasie môre dan sal deurloop. Here, vir hom Dirk, wat die afgelope week, en Christine, wat albei van hulle gekonfronteer was in 'n oomblik, in 'n kort breekdeel van 'n sekond met nuus wat niemand wil hoor nie. Maar dankie dat ons vanoggend hulle ook na U toe kan bring, na U troon van genade. U weet wat 'n pad ook vir hulle voorlê, vir broer Fritz, wat tans besig ook is met behandeling, vir JD, Here, wat deurlopend al 'n geruime tyd. Dit moet verskriklik uitputtend wees. Die een dag voel jy goed, die een dag kry jy hoop, jy voel beter en jy vermoed dinge loop nou beter en het gaan beter word, om 2 of 3 dae later weer platgeslaan te word deur die neuwe effekte van die behandelings. Here, ons wil tot U roep dat U in ons gemeente 'n kragtige werk sal kom doen onder ons mense, almal van ons wat al blootgestel was aan hierdie groot kanker vrees gevaar, dat U U deurboorde hande op hierdie mense kom lê, dat U elkeen wat dalk vandag sit en inluister ook na hierdie boodskap en in die dae, weke en maande gaan luister na hierdie boodskap, wat sit en worstel met 'n ongesteldheid in die liggaam, wil ons in en deur die geloof vanoggend tot U roep en vra, Here, sien elke hart raak wat onverdeeld op U gerig is in hierdie moment en wat onverdeeld tot U roep om te genees. Baie, baie dankie. Ons kom juig voor U, want ons weet U alleen is die geneesheer. Ons bid vir mense in ons gemeente, vele van ons mense wat gebuk gaan onder geweldige spanning, Here, met geen inkomstes nie, met werke wat opgedroog het, andere wat besig is om alles gereed te kry om te verhuis, sommige selfs na die buiteland, andere in Suid-Afrika, omdat hulle moet gaan waar daar 'n werksgeleentheid is. Ons bid dat U, Here, vooruit sal gaan. Terwyl dit vir ons altyd hartseer is om mense af te staan, om mense te verloor, Here, het ek die grootste begrip vir 'n pappa wat vir 'n gesin moet sorg, wat moet voorsien. Dit is ons roeping in U. Kom ook nou, terwyl die woord tot ons wil spreek, kom besoek ons in en deur die werk van U Heilige Gees. Kom oortuig, kom lei, kom vernuwe, kom gee geopende oë, geopende ore. Heilig ons innerlike mens, ons intellek, raak dit aan, dat ons nie sal afdwaal en aan ander dinge dink nie, maar dat ons sal hoor wat die Gees van God aan sy bruid wil kom sê. Terwyl U ook predike spaar in hierdie tyd, Here, en in staat stel om te doen dit wat U van hom verwag. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. En vriende, ons het weer vir julle, ek het 'n bietjie beter prentjie gaan soek. Ek het nie vasgehaak by prentjies nie. Dis maar regtig so bietjie toevallig dat ons weer by Klein-Asië omgewing is, en daar is die streek van Galasië. Galasië was 'n streek, in ons taal 'n provinsie. Maar die gemeente van Galasië was dan in daardie omgewing. U moet verstaan, daar was geweldige vervolging in daardie tyd. Nou waar daardie plek van Galasië dan is en was, vandag in die huidige Turkye. As u miskien 'n idee wil kyk op 'n meer moderne kaart. Nou, liewe vriende, ons het gelees saam met u uit Galasiërs hoofstuk 3 vers 1 tot 14 en ons wil die aandag vestig op ons teks van oordenking. Ek het juist die woordjie daar onverstandig in rooi gesit. O onverstandige Galasiërs, weet julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilderd is as onder julle gekruisig. Vanaand fyne gaan ons met u praat oor die gedagte van die Galasiërs wat betower is. Vanaand wil ons baie meer in die praktyk praat oor die gedagte van om as kind van God betower te word. U moet onthou, die gemeente in Galasië was nie 'n klomp heidene wat Christus nie geken het nie. Ons praat hier, Paulus skryf in die jaar plus minus 49 na Christus, is Paulus in Antiochië en hy hoor wat aangaan in Galasië en hy skryf vir hulle hierdie brief. Geliefdes, wat gebeur het, 'n klomp van die Joodse leraars uit die Judaïsme uit, trek al die pad hier uit Jerusalem op, daar na Klein-Asië toe. Luister mooi, en die valse leraars sê vir hulle, dis so mooi, julle het nou Christene geword, maar julle moet nog net seker maak, dat julle ook die wet onderhou, dat julle ook die Joodse godsdienst handhaaf, dat julle vashou aan dit wat ons vaders ons geleer het. Die Galasië brief in beginsel gaan, geliefdes, oor die vryheid van die Christen wat ons verkry het in Christus Jesus. Jy moet mooi luister, jy het baie gesprekke by die werke, jy het baie geleenthede waar jy met mense praat, en dan sê hulle vir jou, dis mooi dat jy nou 'n Christen is, jy moet nog net dit of dit of dit of dat ook doen. Ek het ook so'n geleentheid gehad, toe ek baie jonk gered was. Ons wil praat met jy vanochtend en vanaand oor die tema waak teen geestelike dwaasheid. Geestelike dwaasheid. En vriende, hierdie is 'n groot probleem in die tyd waarin u en ek lewe. Hierdie is 'n geweldige probleem. Ek het later vanoggend toe ek hom geskuif, ek weet hy wys nie daarbo baie mooi duidelik, ek vra verskoning. 'N man het geskuif, John Stott het gesê, "The cross is a blazing fire at which the flame of our love is kindled, but we have to get near enough for its sparks to fall on us." Wat hy gesê het is, dat die kruis daar op Golgotha, is hierdie brandende vuur, hierdie vlam, wat ons met liefde moet vertroetel. Maar vriende, jy kan nie soos die mense daai dag toe Jesus gekruisig is, ver weg staan van die kruis af, en dink die vuur van die kruis gaan jou enigszins tot beweging bring nie. En ek dink daar is 'n probleem in die kerk. Vele mense staan ver weg van die vuur af. Hulle wil nie betrokke raak nie. Paulus was stom geslaan baie keer. Hy kon nie verstaan, ek praat nie van teologies nie, hy kon nie binne in hom altyd hierdie wonder genade van God, kon hy nie altyd intellektueel verwoord nie. Dit was vir hom oorweldigend. Vriende, ek het in my eie lewe het ek al baie gekom en gesê, Here, waarom het U my gered? Waarom het U my geroep? Daar is soveel mense wat baie beter en baie meer talente en gawes het. Paulus het dieselfde gevoel, want hy het gesê, ek het die kerk vervolg, ek was vir die Here eintlik 'n gruwel, hoe kon die genade so groot gewees het? Maar wat gebeur het in die Galasiër gemeente, is hierdie genade, het hulle maar net sommer so lukraak aanvaar. As iemand per geleentheid vir my sê, ag weet jy, as ek sondig, dan sit maar so, Godse genade is so groot, hy vergewe my sonde. Is dit reg, vriende? Sommers so lukraak kan nie reg wees nie. Die Galasiërs het die goeie nuus van die evangelie op die moment wat dit daar was geniet, maar die goeie nuus het ou nuus geword. En ek wil my verstout deur te sê, geliefdes, dis 'n probleem wat ook in die kerk van die Here besig is om na vore te tree. Die goeie nuus het ou nuus geword. Ek sal net 'n bietjie daarna weer verwys. Hierdie is 'n groot gevaar wanneer die goeie nuus ou nuus word. Is 'n groot gevaar wanneer daar dwaasheid is binne in die kerk onder die kinders van die Here. Ons mag nie soos die Galasiërs word nie. Vers 1 wys ons op 3 eienskappe van geestelike dwaasheid. En ons gaan vanoggend 2 van hulle hanteer en vanaand, as die Here wil en ons spaar, dan praat ons oor die derde gedagte: waak teen geestelike dwaasheid. Die eerste een wat ons opmerk, geliefdes, gee hom net kans om maar op te kom. Die Galasiërs was onverstandig. 2 keer wys Paulus die Galasiërs op hulle onverstandigheid. Let op, hy gebruik nie die woord dwaas hierso nie en dwaasheid nie. Daar's 'n verskil. Wat beteken hierdie woord om onverstandig te wees? It's to be foolish, anotos. En dit is iemand wat intellektueel tekort skiet. Wow, stop. Moenie aanstoot neem nie. Dis nie iemand wat intellektueel nie genoegsame breinkrag het nie. Nee, dis iemand wat nie al sy of haar intellek gebruik om te onderskei wat is reg of verkeerd nie. En dan is dit iemand wat sy of haar begeertes toelaat om die breinkrag te oorheers. Nou, hier is baie jong manne en jong mensies ook vanoggend hierso. As ek sê baie, dan sit in vergelyking met hoeveel ons mag wees hierso. En jylle sal baie keer, sal jy agterkom, jy het iets gedoen, dan dink jy, maar hoe kon ek nou so dom gewees het? Dis daar die geleentheid, broeders en sisters, wat jy iets doen wat heeltemal teen jou natuur is. Jy getuig, jy's kind van God, maar met die eerste begeerte wat jy oor jou pad kom, hardloop jy blindelings in en jy gaan doen het. Jy doen 'n dwaase ding. Ek sê nie een van u hulle of ons is 'n dwaas nie. Maar Paulus roep hulle op en hy sê vir hulle in vers 3, is julle so onverstandig? Nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Vriende, kom ons illustreer dit so eenvoudig. Dit is om vir 'n kind van God te sê, hoe kon jy hierdie ding doen? Het jy nie gedink wat die implikasies daarvan is nie? Israel het dieselfde fout gemaak, weet jy, die volk Israel. Jeremia skryf, want my volk is dwaas. Dis God wat praat. My ken hulle nie. Dwaase kinders is hulle en hulle is onverstandig. Slim is hulle om kwaad te doen, maar om goed te doen, weet hulle nie. Jeremia 4 vers 22. Kom ons los nou eers vir Israel. Kom ons praat oor onsself. Ons wat vanoggend in die diens is en ons wat inluister op die kanaal. Wanneer ons sê ons moet waak teen geestelike dwaasheid en wanneer ons sê die Galasiërs was onverstandig, dan kan ons so maklik na hulle kyk en op hulle afkyk en sê, maar ek is nie so nie. Maar vriende, ek weet van menigte huwelike in my tyd in die bediening wat tot 'n einde gekom het as gevolg van geestelike dwaasheid. Waar een van die twee partye in die huwelik of selfs albei nie gedink het wat hulle doen nie. Ek weet van menigte vriendskappe wat tot 'n einde gekom het, waar een of albei van die partye net nie besef het dat hulle besig is om hierdie vriendskap kwaad te berokken nie. Ek wil vir julle lees wat die Nuwe Testament sê oor die gedagte van om onverstandig te wees. 2 Korintiërs 10 vers 12. Luister mooi, want ons waag dit nie om ons te reken of te vergelyk met sommige van die wat hulle self aanbeveel nie. Paulus sê, ek waag nie eens om my te vergelyk met mense wat hulle self aanbeveel nie. Maar omdat hulle met hulself meet en met hulle self vergelyk, is hulle onverstandig. Ons lewe in 'n wêreld, vriende, waar mense so groot geword het in hulle self. In die bediening kry ons te doen met mense wat prontuit vir ons sê, dominee, jy kan my niks leer nie. Ek weet wat staan in die Bybel. Ek is seker u weet wat staan in die Bybel. Maar weet u wat dit beteken wat staan in die Bybel en hoekom God dit sê in die Bybel? Geliefdes, ons lewe in die tyd van mevrou Google wat vir jou feitelik alles kan sê. Mense gaan soek selfs geestelike antwoorde daar. En ek sê nie, dis altyd verkeerd nie. Maar ek waarsku vir jy, dis nie altyd alles korrek wat jy op Google vind nie. Ek het dit self, het ek dit al gesien en geskok gewees. Aan die gemeente in Efese skryf in Efesiërs 5 vers 17, daarom moet julle nie onverstandig wees nie. As jy die vorige gedeelte gaan lees, dan praat hy oor navolgers van God. Hy praat van toewyding aan die Here. Hy waarsku om nie deelgenote te word van die wêreld nie. Gaan lees Efesiërs 5. En dan kom hy in vers 17, hy sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van God is. Liewe broers en susters, die Galasiërs was onverstandig. Hulle het nie hulle intellek gebruik nie. Hulle volg hulle emosies. Efesiërs 4 vers 14 sê, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrywery van die mense, deur sluheid om lustiglik tot dwaling te bring. Jy sien, wanneer u en ek toelaat dat ons emosies, o, ek is so seer gemaak, o, ek is so te nagekom, hoe kon jy dit van my gedink het, hoe kon jy so iets gesê het van my, dan kom daar 'n geestelike dwaasheid in my hart, en ek maak foute. Hierdie mense was maklik beïnvloedbaar, en hulle die ware evangelie uit die oogheid verloor. Paulus, geliefdes, skryf aan die gemeente, ook in Filippi. Hy skryf in Filippense 1 vers 10, skryf hy vir die mense, hy sê, ek gaan vers 9 ook lees, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Geen mens op hierdie aarde, geen mens, ek die laaste van allemaal, het al die kennis en het al die ervaring nie. Geen mens nie. Paulus bid vir die kinders van die Here dat het meer word. Hoekom? Vers 10. Om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie. Hoe lank? Tot op die dag van Christus. Die Galasiërs se onverstandigheid het na vore gekom. Geliefdes, 'n tweede fout van geestelike onverstandigheid of dwaasheid. Die Galasiërs het gou vergeet. Ek wil dadelik, wil ek hierso stop en ek wil vra, hoeveel keer het jou aardse vader vir jou gewaarsku en gesê, die van julle wat nog in die goeie tyd groot geword het, het jy vergeet wat ek gister vir jou gesê het? Het jy vergeet wat gister gebeur het? Kan jy dit onthou? Ons aardse vaders het dit vir ons dikwels gesê. Wat het hulle vergeet? Hulle het vergeet dat Jesus Christus voor hulle oë afgeskilder is. Wat beteken daar die woord afgeskilder? Jesus Christ was in public. He was portrayed in front of your eyes. You saw what's happening. Wat beteken dit? Dit was geskryf, alles oor hom. Dit was asof jy self fisies daar was. Dit was asof jy dit nie net gehoor het nie, maar gesien het, en steeds vergeet jy. Publicly portrayed is daai Griekse woord prographo. Om aan te kondig, om voor te stel. In die Nuwe Testament word hierdie woord gebruik om in 'n geskrewe dokument iets of iemand te beskryf, verskoon my, en aan te kondig. Waar is daar 'n dokument beter as die woord van God wat vir ons vertel hoe dit was op Golgotha en wat met ons Here Jesus gebeur het? En Paulus sê vir hierdie mense, dit was vir julle so geskryf. Dit was vir julle so beskryf. En hoe kan julle dit vergeet? Ons vind die woordjie vergeet in die Bybel 110 keer. Ons sê so maklik vir mekaar, ag, ek het vergeet. Ons sê so maklik vir mekaar, ek het vergeet. En dan het ek nie vergeet nie. Ek wou net nie het gedoen het nie. So wat doen ons? Ons vertel 'n leuen. Israel was gewaarsku om God nie te vergeet nie. Neem jou dan nou in ag dat jy die Here nie vergeet wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het nie. Deuteronomium 6 vers 12. Bring my nou weer by Woensdag aan se bidtie. Ons het daaroor gepraat. Hoe kan ons vergeet dat God ons uit genade gered het? 1 Samuel 12 vers 9. Maar hulle die Here hulle God vergeet. U kan 1 Samuel 12 vers 9 gaan lees en verder. En omdat hulle God vergeet het, het die Here toegelaat dat Sisera en sy weermag Israel verslaan. Jy weet, ek kry baie te doen met mense wat vir my sê, hoekom gebeur dit in my lewe? Hoekom gebeur dat in my lewe? Ek sê nie, dis altyd die geval nie. Maar ek is 'n baie analitiese mens. As ek agterkom, iets loop nie lekker daar by my nie, en by my huis, en dinge bly rampspoedig loop, dan soek ek, waar het ek dalk van God vergeet? Ek soek nie net altyd na sonde nie, maar ek soek om te weet, is dit hierdie 'n uitvloeisel omdat ek God teleurgestel het, ander kant, of is dit daardie een waar God wil hê ek moet kom by die punt om te besef, ek tot alles in staat deur Christus Jesus wat my krag gee, dat hy my wil iets leer deur hierdie proses. Om God te vergeet, vriende, hoort nie by God se kinders nie. Dit hoort by die heidene. 'N heiden vergeet van God. Ek lees vir jy uit Psalm 9 uit. Die skrif sê dit baie, baie duidelik vir ons. Psalm 9 vers 18. Die goddelose sal teruggaan na die doderyk. Al die heidene wat God vergeet. Nou gaan ek 'n stelling maak. Ek wil niemand aanstoot gee nie. Maar ek wil vir u sê, ek wonder hoeveel mense is daar in Suid-Afrika wat as gevolg van die inperking en as gevolg van alles wat gebeur in die land, God vergeet het. Ek weet nie van u nie, maar het u gesien dat die toue staan by die deur om vanoggend 50 te wees wat u inkom? Ons mense is besig om te vergeet hoe om te aanbid. Ons mense is besig om te vergeet hoe om te sing. Vir my as 'n leraar is dit een van die hartseer dinge om te sien in hierdie dae hoe dat mense God vergeet, hoe dat ons van die een dag na die ander dag aangaan met ons lewe asof ons niks nodig het of niks van God begeer nie. Ek sluit vanoggend se boodskap af met hierdie groot saak. Wat het hulle dan vergeet, dominee? Hulle het die kruis vergeet. Hulle het die kruis vergeet. Daar in vers 1, vriende, en ons praat hoofsaaklik vandag en vanaand net oor vers 1, hoe onverstandige Galasiërs, weet julle betowe om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is en nou as onder julle gekruisig. Daardie woord gekruisig, crucified, storuo, staan in hierdie tyd perfect tense, die perfekte tydsduur. En dit beteken, wat beteken dit? Dit beteken 'n aksie in die verlede. Wat het in die verlede gebeur? Christus is gekruisig. OK? Dis wat dit beteken. Maar dit het 'n uitwerking in die hede. Met ander woorde, ek kan nooit vergeet dat Christus vir my gekruisig is. Hy het vir my sonde betaal en hier in die nuwe lewe, hier waar ek leef in 2020, moet ek besef die kruis het dit moontlik gemaak dat ek vandag kind van God kan wees. Paar jaar gelede sê iemand vir my, ag ou dooms, hou toch op preek oor die kruis, ons is al verby die kruis, ons is al deur die graf, ons het al opgestaan in Christus, ons wil nie meer hoor van die kruis nie. Ek kry mense jammer wat wil vergeet, soos die Israeliete waar God hulle uitgehaal het. As daar nie een Golgotha was nie, as daar nie een kruishout was op Golgotha nie, as een my verlosser nie aan daar die kruishout die volle prys betaal het, sodat een ek een vrygekoopte kon word nie, een verloste kon word nie, dan het ons niks in ons godsdienst nie. Dan het alles maar net geword wat die hele wêreld vandag is, 'n humanistiese denkwyse, alles draai om my. Me, myself en I. Dis wat in die wêreld aan die gebeur is. Die kruis, dominee Henny Prinsloot jare terug, het hy 'n boodskap gebring oor die sentraliteit van die kruis en wat dit beteken. Iemand skryf, we never move on from the cross, only into a more profound understanding of a cross. Dit was die man C.J. McHenney in sy boek Living the Cross-Centered Life. Luister mooi, verstandige centurioniete. As die kruis sentraal staan in jou lewe, dan sal jy hom nooit vergeet nie. As die kruis sentraal staan in jou lewe, dan sal jy nie geestelik dwaas word en sommer maar net aangaan asof God nie bestaan nie. Soos wat Israel hulle verlossing nie mag vergeet het uit Egipte nie, net so mag u en ek ook nie vergeet wie ons verlos het uit hierdie wêreld nie. Daar moes 'n kruis gewees het. Ek lees, ek sluit af, ek lees vir u uit 2 Petrus hoofstuk 1 vers 3 tot 10. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. O onverstandige Galasiërs, jy kan nie die wêreld dien en God dien nie. Jy het dit ontvlug, skryf Petrus. En juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer, daar die vuur van die kruis, as jy naby genoeg is, as dit op jou val, gaan jou nie brand nie, dit gaan jou inspireer om wat te doen? Met alle ywer moet julle aanwend en by julle geloof voeg die deeg en by die deeg die kennis, by die kennis die selfbesing, by die selfbesing die leidsaamheid, by die leidsaamheid die godsvrug, by die godsvrug die boedeliefde, by die boedeliefde die naaste liefde. Wat sê hy? Hy sê, wanneer ek daar by die kruis bly en hier die vuur van die kruis van my besit neem, dan wil ek 'n lewe leef wat God verheerlik. Dan kry ek klaar met hierdie ou wêreldse dinge. En nou sê hy, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, met ander woorde ek moet groei, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Dan kan jy nie die kruis vergeet nie. Want hoe kan jy die kruis en Jesus Christus nie by mekaar sit nie? Hoe kan jy dit doen? Wat is die tipe godsdienst is dit? Nou sê hy, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Geliefdes, moenie dat die omstandighede in die wêreld en in die land Suid-Afrika u meevoer om geestelik dwaas op te tree nie. Waak teen dwaase geestelike denke en optrede. Moenie onverstandig wees nie. Ons kan nie, ons mag nie vergeet wat God vir ons gedoen het nie. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, baie dankie dat u op 'n baie eenvoudige wyse ook uit 'n kosbare een teks met ons kom praat in hierdie dag. Dankie dat u vir ons waarsku om nie te vergeet nie, om nie die kruis af te maak asof dit niks is nie, om nie die seën van God te verloon deur 'n lewenswyse wat u nie behaag nie, maar om verstandig op te tree sodat ons die vlees wat ons altyd tot 'n val wil laat kom kan teestaan deur die gees. Paulus skryf nie verniet wanneer hy sê, juis aan die Galasiërs nie, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees en die gees begeer teen mekaar en staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Help ons om so te wandel, dat Jesus in ons lewe sigbaar sal wees, en dat ons ander mense vir Jesus kan wen. Help ons dat die vuur van die kruis, daar waar die evangelie gebore is, en daar waar die evangelie bevestig is, help ons dat daar die vuur ons aandryf, sodat God verheerlik kan word. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onsse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en stel ons in staat om te waak teen geestelike dwaasheid. Amen.